blaðsíða 76. Nýja refsingar komu til sögunar, svo sem hýðingar og brennimerkingar, en líkamsmeiðingar höfðu ekki áður verið í lögum landsins. Blóðhefnd var þar með bönnuð með lögum, en eins og við var að búast tók langan tíma að afnema hefndarvíg. Íslenskt miðaldasamfélag hélt áfram að einkennast af miklu ofbeldi, þar sem menn tóku lög og rétt gjarnan í eigin hendur. Efst á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir Refsingum var breytt eftir að Íslendingar urðu þegnar konungs. Fulltrúar hans báru ábyrgð á því að þeim væri fullnægt, en áður þurftu ákærendur sjálfir að sjá til þess. Um leið voru líkamlega refsingar teknar upp. Togstreita um völd. Staða Íslendinga breyttist ekki að ráði eftir að þeir gengu konungi á hönd. Þrátt fyrir að höfðingjar hefðu tapað goðorðum sínum, héldu þeir völdunum að mestu. Fjarlægðin á milli Íslands og Noregs takmarkaði mjög möguleika konungs til að haga málum eftir eigin höfði. Noregs konungar reyndu ýmislegt til að gera Íslanda hluta Noregs, en það tókst aldrei. Landið var fyrst og fremst skattland konungs. Konungur reyndi með ýmsu móti að styrkja stöðu sína hér á landi. Skömmu eftir aldamótin 1300 tók hann að skipa norska embættismenn á Íslandi, en þeim var illa tekið hérlendis. Bændur gerðu með sér samþykkt á alþingi þar sem þess var krafist að lögmenn og sýslumenn væru íslenskir. Þá fór konungur fram á að landsmenn greiddu honum aukaskatt, en þeim óskum var neitað af þingmönnum. Bændur virðast hafa verið staðráðnir í að gefa hvergi eftir gagnvart konungi og er ekki annað að sjá en hann hafi þurft að sætta sig við afstöðu þeirra. Hrun Noregsveldis. Noregur var vaxandi veldi þegar Íslendingar gengu konungi á hönd á seinni hluta 13. aldar. En svo fram hefur komið beindust sjónir norskra ráðamanna fyrst og fremst að Norður-Atlantshafi, enda höfðu þeir aðsetur við vesturströnd Noregs. Ísland var því fjarri því að vera afskektur hluti Noregsveldis sem náði allaleið vestur til Grænlands. Atlantshafsveldi Noregs stóð hins vegar stutt, enda fór svo að lokum að norðmenn mistu sjálfstæði sitt og urðu hluti af Danaveldi. Ísland fór sömu leið og landsmenn stóðu skyndilega frammi fyrir því að vera orðnir þegnar Danakonungs og var svo fram á síðustu öld. Segja má að síið hafi á ógæfuhliðina á valdatíma Hákonar Háleggs, en hann var konungur snemma á 14. öld. Dóttir hans skiptist inn í sænsku konungsfjölskylduna, en sonur hennar átti eftir að erfa sænsku og norsku krúnurnar og hafði hann aðsetur í Svíþjóð.